vel her I januar, tror jeg. Så det gøy å være her en gang, eller to I året. Imponerende mange også til å være første møte vel etter ferien, så det fantastisk altså. Veldig, veldig kjekt. Ja vel, jeg skal ikke bruke mer innledningsord på det, enn bare lese Guds ord, så vi får mye ut av tiden her altså. Vi skal lese noen vers fra Hebreerbrevet kapittel 6. Hebreerne 6, vers 17-20. Kanskje noen av de tingene jeg leser, jeg må jo ha noen vers her for å få litt sammenheng, men du må nesten kanskje være kjent med Hebreerbrevet for å liksom, pang, få tag I hele sammenhengen, men vi leser likevel, for vi skal få tag I et uttrykk I hvert fall herfra. Hebreerne 6, 17-20 I Jesu navn. Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor uforanderlige hans plan gikk han imellom og stadfeste det med en ed. Det var kanskje en lang setning å liksom gripe her på en søndag midt på dagen. Altså. Du får lese det og grunne på det selv hjemme. Vers 18. For at vi ved to uforanderlige ting, som bekrefter at det umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflykt, må gripe det håpet som satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det indre innenfor forhenget. Dit Jesus gikk som en forløper for oss, og han blitt ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. Amen. Slik lyder Herrens ord, og da skjønner du kanskje at det her var det mange ting som du trenger å liksom stupe mer inn I og få peiling på, for det var kanskje litt sånn krevende vers. Men du, for å hente noe ut herfra da, så står det at vi har søkt tilflykt for å gripe det håpet som satt foran oss. Vi har søkt tilflykt. Og så står det, dette håpet, altså håpet vi har I Gud, I Kristus Jesus, det et anker for vår sjel, et sikkert og godt anker for sjelen vår, står det. Og det anker altså, det når innenfor forhenget, det når like inn til Guds trone, for å si det sånn. Så jeg har lyst til å snakke om det jeg har kalt budskapet mitt for et solid anker for sjelen. Du og meg trenger et solid ankerfeste I vårt liv. Alle av oss vet jo hva anker for noe. Noen av oss har en liten båt. Jeg har en liten båt på 19 fot. Skulle gjerne fått 21, så du får be for meg. Ja, det var spøk, men ok. Du var litt treg på den. Men jeg har en liten båt, så jeg vil ta en tur på. Og da har man jo gjerne ikke anker, men har dregg, men det blir jo det samme da. Og det bruker man jo til å feste båten, så at den ikke drives hit og dit av bølger, vær og vind og så videre og sånn. Og her det sånn at dette uttrykket anker, altså, det brukes om noe. Nemlig det at du og meg trenger et anker for livet vårt, et ankerfeste. Og det Jesus og Bibelen og mange ting som nettopp det ankerfeste man trenger I våre liv. Du vet, ser man bare noen få år tilbake, så det ikke få ting som har skjedd rundt omkring I verden de siste få årene. Tenk på krig I Ukraina. Ekstrem spenning, får man nesten kalle det, I Midtøsten. Og forandringer på så mange ting, og man liksom, heldigvis, et par år siden nå, så var man I covid, og godt det at det over, ser det ut til, for lengst. Men vi lever I rare og krevende tider, og man kan på mange måter ikke kjenne kanskje, land og folk og verdier og mange ting igjen I forhold til, hvis man spoler, la oss si, 10 år tilbake I tid, så det ekstremt mye som kanskje da har blitt forandret rundt omkring, innlands, utlands og rundt omkring. Og jeg tror det at alle mennesker søker etter et ankerfeste I livet. Alle gjør det. Og nå skal vi selvfølgelig snakke om de ankerfestene som gjelder for oss, og som spesifikt for vår tro. Men hver av oss søker sikkert også ankerfester I andre, la oss si, menneskelige ting, og jeg ser ikke at det galt. Det et ankerfeste hvis du har en familie. Det et bra ankerfeste I livet om du har en god vennegjeng, som med, som venner når dagene gode og når dagene onde. Og man søker kanskje ankerfeste I det trygge norske velferdsstaten, som man gjerne liker å tro at det Og det har det jo på mange måter vært, og Gud hjelper oss til at det også forblir sånn sett. Men alle mennesker søker altså et ankerfeste I livet, og et ankerfeste altså for sjelen. Israels folk De hadde egentlig forlatt dette ankerfestet, og jeg tror faktisk det også dessverre en tilstand som kanskje den vestlige verden kan kjenne seg igjen I, fordi at det veldig mye har skjedd I vår del av verden. Den vestlige verden som har vært regnet som ja, den kristne del av verden, og vi snakker jo veldig ofte om den kristne kulturarven I Norge og så videre, og det mye bra å si om det. Og har disse ordene her som profeten Jesaja, taler på Herrens vegne da, til Israels folk I, jeg sa kanskje Jesaja, men jeg mener Jeremia. Jeremia 2,11 og noen få vers. Jeremia 2,11. Har vel et folkeslag, sier profetene her da, byttet bort sine guder, selv om de ikke guder. Men mitt folk, altså har andre folk, sier Gud, byttet bort gudene sine. Svaret sier seg selv I denne sammenhengen, nei, sier egne Gud, de har ikke det. Men så kommer med anklagelse til sitt folk, Israels folk. Men mitt folk har byttet bort sin herlighet med en som ikke kan hjelpe. Og det var jo noe av anklagelsen den gangen at de hadde byttet bort sin tro, sine verdier, det de hadde fått av Gud, og det hadde havnet på vittne bort fra Gud. Altså. Og da står det vers 13 også. For to onde ting har mitt folk gjort. De har forlatt kilden med det levende vann, og de har hokt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann, står der. Altså, de hadde forlatt, altså har med Gud å gjøre, Israels Gud, Guds ord, Guds vei, og foretrukket altså, andre retninger I sitt land og sitt liv. Og så står det videre der, vers 17. Har du ikke selv ført dette over deg, sier han, ved at du forlot Herren din Gud, da han førte deg på veien. Altså, og her står det da at Israels folk på den tiden var jo under plundring, under blitt ført I eksil, veldig mange, til Babylon, så det var en fryktelig vanskelig tid I Israels land den gangen der sånn. Og så sier faktisk Gud da at dette noe du har påført deg selv, ved altså at du forlot Herren din Gud, som førte deg på veien. Veldig ofte, vers 19 sier, Din egen ondskap skal tykte deg, og dine frafall skal straffe deg. Kjenn derfor å innse at det ondt og bittert at du har forlatt Herren din Gud, og at du ikke har frykt for meg, sier Herren, herskernes Gud. Altså, de hadde forlatt Gud, og opplevde måtte veldig bittre, vonde frykter av det da, i landet og I folket. Og de hadde altså forlatt det ankerfeste som Gud ville de skulle ha. Vi har et ankerfeste, har vi lest allerede. Og jeg leser disse ordene også her fra Jeremia, for jeg tror at det også en beskrivelse for veldig mye av Norge og vår del av verden også. At man har forlatt noe som man på et eller annet tidspunkt kommer til å høste frukten av og angre også bittert på. Men evangeliet om Jesus står fast, og jeg tror jo på det at vi kjenner jo til, noen av alle av oss kjenner jo til at det har vært vekkelse nede på Vigeland, og at vekkelsens tider som sådan på ingen måte trenger være forbi, men Guds menighet og evangeliet akkurat like aktuelt I dag som før. Og kanskje med den mørke bakgrunnen som jeg leste litt av nå, så kan vi se at evangeliets lys kommer til å skinne enda sterkere enn før faktisk talt. Hva da selve ankerfestet I vår tro og vår tilværelse? Dette har et ankerfeste for vår sjel, og et ankerfeste også når vi lever I krevende tider, enten personlig I vår egne liv, eller også da når man ser på hvordan det ser ut rundt omkring I tilværelsen, og rundt omkring I verden altså. Nummer 1, det bør du ikke overraske, men nummer 1 som har med vårt ankerfeste å gjøre, det jo Jesu Kristi forsoningsverk. Det burde ikke komme som en bomba på en evangelisk menighet som Karismakirken. Det hva Jesus har gjort for oss på korset. Og vet du hva? Det så viktig å holde fast ved det. Og for å bruke dette bildet, kast din dregg altså rundt korsets fot. Og la den lygge seg skikkelig fast I hva Jesus har gjort på korsets tre for deg og meg. Påskens budskap og hva Jesus gjorde på korset, det kjenner man jo egentlig veldig godt til. Og hvordan Jesus lei for vår skyld, det jo noe som man har lest om igjen og igjen og igjen. Men Paulus, når han skriver brevene sine, så tar han fram det igjen og igjen, og sier det at, for eksempel i Galaterne 3:1, «Dere uforstandige galater», sier han, «hvem har forhekset dere, slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet.» Altså Paulus i sin forkynnelse malte Jesus som korsfestet. De fikk dette med Jesus, det fikk de virkelig malt inn og på seg spikret inn i livet sitt, at det hadde med Jesus å gjøre, og det er sentrumet for vår tro. Hva Jesus har gjort, ikke hva du og meg har gjort, og ikke hva du og meg eventuelt skulle prøve å gjøre for å fortjene frelse. Og Paulus han sier det, han nevner det mye i 1. Korinterbrev, han sier det også her i Galaterbrevet videre. Galaterne 6:14 sier, «Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors», sier han. Hvis jeg skal rose meg av noe, sier Paulus, så vil jeg rose meg av Jesu Kristi kors. Og hva er din og min ros? Vi liker gjerne å rose så mange ting, og det er ikke all ros som er gal. Det er lov å være takknemlig, det er lov å ikke skryte av seg selv, det er unorsk, men du får lov å skryte av ungene dine og være stolt av en del ting i livet, det er helt klart. Men vet du hva? Paulus sier det, at hvis jeg skal virkelig rose meg av noe og skryte av noe, så har jeg tenkt det å rose meg av Jesu Kristi kors. Det var hans stolthet, det var hans ros i livet. Og som en ganske sånn en sterk og trist motsats, så sier han også noe her i Filipperne 3:18. Som jeg ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Kan du se den forskjellen? At han sier i Galaterne at jeg vil rose meg av Kristi kors. Men så sier han også, jeg sier med tårer, sier han, jeg sier med sorg altså, at det finnes også mennesker som vandrer som fiender av Jesu kors. Det er jo to ytterpunkter, om man kan kalle det det. Og vet du hva? Gud vil at vi skal være i Galaterne 6, altså. Vår ros og vår skryt, det er altså Jesu Kristi kors, og ingenting annet enn det. Fordi at det der er alle ting for oss. Det er frelsen, og det er forankringen og tryggheten i våre liv. Når Jesus innstiftet nattverden, så gjorde han jo også det. Han sa egentlig, når han delte ut brød og vin til disiplene sine, så sa han, gjør dette til minne om meg. Så viktig og så sterkt er dette med Jesu kors og forsoningen, at vi også har nattverd og minnes 2000 år etterpå, så minnes vi fremdeles dette som Jesus gjorde for oss. Og det forteller noe om viktigheten på akkurat det. Enten altså er Jesu kors noe man roser oss av, eller så er man en fiende av Jesu kors. Og valget burde være enkelt. Og dette demonstreres jo også når Jesus hang på korset, og han hadde to personer, en på hver side av korset, to røvere, to kriminelle folk, som den gangen sonet sin dødsstraff sammen med Jesus. Og så kjenner vi jo det til det at en av de var åpenbart en fiende av Jesu kors, og benyttet sin siste tid i livet her på jord, og le av, og latterliggjør, og forakter, og forkaster Jesus og hans kors, han som hang i midten. Men han andre røveren og kjeltringen, han våkna opp altså, og sa dette, du henger her for vår skyld, du henger jo her for vår skyld, sa han om Jesus. Og så kjenner vi disse fantastiske ord som han ba. Han sa, vil du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Og da sa Jesus, i dag skal du være med meg til paradis. Kan du se det at den ene her var en fiende av Jesu kors, og foraktet Jesu kors, og avviste Jesus og hans kors. Han andre, han altså anerkjente, tok imot, og på seg kastet dreggen rundt dette så har vi Jesu Kristi kors å gjøre. For et holdepunkt vi har i vår tilværelse, når man altså har dette med Jesu kors sterkt i våre liv. Nummer to, det er de hellige samfunn. Litt som gjerne gammeldags uttrykk, det er de hellige samfunn. Det er sånn, ja, prektig kristelig uttrykk, men det betyr Og at være en del av en menighet, være del av Guds familie, og tilhøre noe som større enn en selv. At vår tro ikke bare en sak, men bare leve ut alene, og som en sånn en personlig, private ting, men det en del av det, men vi tilhører noe som større enn oss selv. Og det jo selvfølgelig de helliges samfunn. Heldig den person, heldig de mennesker som får lov til å tilhøre en menighet, og får lov til å være med i sånne type fellesskap. Hebreerne 10, 24, og derfor må jeg si det imponerende å se en så svær forsamling her i dag. Når man tenker på at det har vært ferie, og liksom, siste søndagen i juli, så det bra befolket her. Det sier ganske mye altså, om menigheten, og det sier mye om den enkelte. Hebreerne 10, 24 jo kjente vers. La oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. Altså en omsorg og et fellesskap som oppmuntrer til kjærlighet og til gode ting og gode gjerninger. La oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Så, det fantastisk å få lov til å være med i en menighet som tåler dine og mine beste perioder i livet, og beste dager i livet, og få lov til å være med i en menighet som tåler dine og mine verste dager i livet, våre verste kriser i livet, og opplever det at en menighet også noe som et holdepunkt, også når livet bytter imot, at det er fantastisk å få lov til å tilhøre noe som større enn en selv. Kolossalt viktig, må jeg si. Du vet det, skal vi lese noen vers her sånn. Jakob 3, 13-18. Jakob 3, vers 13-18. Der sier Jakob da, hvem vis og forstandig blant dere? Han skal ved en god ferd vise sine gjerninger i visdommen sagt modighet. Men, hvis dere har bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, så ros dere ikke av slikt, og lyv ikke mot sannheten. En slik visdom kommer ikke ovenfra, men den jordisk, sanselig og demonisk. Altså en type visdom som handler om misunnelse, selvhevdelse og sånne ting. For hvor det misunnelse og selvhevdelse, der det også forvirring og all slags ond gjerning. Men, heldigvis det et menn her da, vers 17. Men den visdommen som kommer ovenfra, for det første ren, dernest fredelig, den mild, den hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, og den gjør ikke forskjell, og den uten hykleri. Rettferdighetens frukt blir sådd i fred av den som skaper fred. Her sier Jakob at det, liksom enten i menighet eller hvor som helst, i hjem eller hva som helst, der det finnes misunnelse og selvhevdelse, der dyrkes det opp bare dårlige ting. Dårlige frukter, det blir dårlig, det duger dårlig. Ille blir det. Men så sier han, men visdommen ovenfra. Altså, først den visdom, der det misunnelse og selvhevdelse, det en visdom som nedenfra, for undergrunnen. Men så den visdom som kommer ovenfra, den ren, fredsommelig, hva står det mer? Ren, ja, fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell og uten hykleri. Rettferdighetens frukt blir sådd i fred av dem som skaper fred. Og vet du hva? En menighet kan jo være akkurat sånn som dette. Og så herlig det å få lov til å dyrke frem sånt i en menighet, der man opplever at man får tillære noe som større enn seg selv, og det en forvekst i livet, beskyttelse i livet, styrke i livet, oppmuntring i livet. Og man opplever også, det en del av vårt ankerfeste i livet, i vanskelige tider, i gode tider, det å få lov til å tilhøre Herrens menighet. Du vet, jeg sa at en eller annen ut i gangen der, at når jeg så det hølja ned, så tenkte jeg, her er vi altså i Stavanger, tenkte jeg. Jeg klimaflyktning, bor i Arendalsområdet, Froland, der det regner dere også, skal jeg si det. Så, men man må jo overdrive litt, tross alt. Uansett, vi kan gjøre lite med klima ute. Du kan du har sterk troens gave da, så du kan byde vær og vind. Så det har vært deiligt. Men ser du bort ifra det, så det sånn at du kan ikke gjøre noe med når regnet kommer og ikke kommer, når sol kommer og ikke kommer, temperaturen, du kan ikke gjøre noen ting med det der ute. Men så ser for deg et drivhus. Noen har kanskje et drivhus i hagen sin. Der kan du bestemme klima. Det kan du bestemme temperaturen. Du setter temperaturen. Du bestemmer hvor mye vann som skal komme inn på plantene inn i drivhuset. Du bestemmer der hvor mye gjødsel du skal ha, hvor mye sol og så videre. Du kan lage et klima der som annerledes enn klima ut forbi et drivhus. Du kan neppe dyrke særlig med druer ute i hagen din, hverken i Stavanger eller Roland. Men i et drivhus kan du sikkert få til noen gode, fine druer som smaker godt. For du bestemmer, du kan styre og bestemme klima i et drivhus. Og jeg tenker sånn at en menighet kan være sånn. At det her det annerledes. Her kan man sette en temperatur, sette en standard, bestemme oss for at det ut fra Guds ord, her har vi omsorg for hverandre, oppmuntring, utrustning og alle de ting som hører med i en menighet. Så jeg tenker det at det en kolossalt viktig faktor for å vokse, for å ha beskyttelse, for å ha velsignelse og ha de ting i livet som man faktisk trenger. Og jeg må si det, når jeg har sett mennesker rundt omkring her og andre steder i Froland og så videre, heldige de mennesker som man har sett kanskje som har tilhørt samme menighet i flere tiår. Egentlig hele livet, så mennesker som vi kjenner, som vi gjerne blir frelst når de er 30 år, nå de 80 år, vært gått 50 år i samme menighet. I gode dager, i onde dager. Men du verden, hvilken velsignelse og hvilket ankerfeste det for mennesker når man blir eldre kanskje, eller kom i kriser, eller kjempe mot sykdom, eller hva det enn måtte være, for en velsignelse det Den tredje tingen her som vi skal ta med her i dag, som et ankerfeste i vårt liv, det noe som man kanskje ikke preker så mye om, jeg vet ikke. Kanskje man prekte mer om det før, kanskje mer i andre land. Det det som jeg kaller for vårt salige håp. Evighetshåpet, med andre ord. Prøv å preke deg om det av og til, faktisk. For at det, hvis du sjekker Guds ord, så dette med evighetshåpet, Jesu gjenkomst, himmel og ny jord, og alle måter av disse tingene beskrives på i Bibelen, så ser man det at det har en kolossal vektlegging i Guds ord, disse tingene her sånn. Så da det jo viktig at vi også skjønner det, at det må ha en vektlegging i våre liv, Jesu gjenkomst, håpet om herlighet, håpet om himmelen og så videre. Og 1. Korinther 5:19 sier dette. 1. Kor, det jo i oppstandelseskapittel i Bibelen. 1. Kor 5:19, sterke ord. Hvis vår håp til Kristus bare gjelder for dette liv, da vi de ynkeligste av alle mennesker, sier han. Korintherne, leser du Korintherbrevene, så var det problemer altså i menigheten, men de hadde opplevd Guds kraft også. Mange hadde opplevd ganske sterke, radikale forandringer i livet sitt. Så sier Paulus det at det, folkens, hvis det var bare for dette livet vi hadde satt vår håp til Kristus, med andre ord, vår tro på Jesus og håp til Kristus og vår velsignelse fra Gud, den høyst reell i dette liv. Men så kommer han inn med altså denne korrigeringen og sier det at det, hvis det bare var for dette liv, at man hadde satt vårt håp til Jesus, da var det likevel ikke særlig. Da var vi blant de ynkeligste av alle mennesker. Titus 2:11 sier til 13, Titus 2:11-13, da har du igjen, og jeg vil nesten si at jeg har ikke telt dette, men jeg tror nærmest alle brev til Paulus og de brevene i Bibelen, så har du dette, at man tar inn dette som har med evigheten å gjøre. Titus 2:11-13, for Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbar, sier han. Og denne nåden, Guds nåde, her og nå, oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Altså Guds nåde her for å gjøre noe med oss her og nå, i dette liv, i den nåværende tidsalder. Det bra. Så Jesus han bevaktet, han dagvakt og kveldsvakt og nattevakt, alt sammen. Han på alltid for å være der for oss og med oss. Men så står det også vers 13, mens vi venter på. Altså, Gud virker nå. Guds nåde der og oppdrar oss og leder oss og hjelper oss her og nå. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser Jesus Kristus. Altså, Gud virker her og nå, men samtidig så venter vi på noe annet. Vi venter på noe større, vi venter på noe sterkere. Og Bibelen har disse to løpene her for oss, at vi lever i denne verden, vi forholder oss til denne verden, vi ber for denne verden. Bibelen sier vi skal be for alle de som i høy verdighet, konger og de som regjerer, så vi bryr oss om dette livet. Men samtidig, på seg så har vi to tanker i hodet samtidig, samtidig så ser vi hen mot noe som mye, mye sterkere og mye, mye større. Og det jo derfor det også maktpåliggende for oss å bringe evangeliet ut til flest mulig mennesker rundt omkring. Filipperne 3:20 sier, men vårt borgerskap eller hjemland i himmelen. Ja. Du skjønner, det ofte å ha dobbelt statsborgerskap. Noen har det her på jord, at du norsk og et eller annet. Men vet du hva, uansett, så jeg har ett pass, altså, og det norsk, men jeg har et himmelsk pass også. Jeg har borgerskap, jeg har et statsborgerskap i himmelen. Vårt borgerskap i himmelen. Og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme, så det blir likedannet med hans herlighetslegeme. Så din og min forgjengelighetskropp blir en gang en dag og en gang forandret til noe mye bedre. Han blir lik Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi kropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne seg alle ting under seg selv. Ankerfeste. Jesu forsoningsverk. Det som Jesus gjorde på korset. Vi roser oss av korset. Vi forakter ikke korset. Vi elsker det eldgamle kors som han synger i en gammel sang. Nummer to, ankerfeste i det å være en del av de hellige samfunn, en menighet, der man kan få lov til å virke og være med. Og ikke minst også dette som har med himmelen gjør, evigheten, og kjenne at det så trygge elementer i vårt liv, alle disse tre tingene her, sånn. I en verden som kanskje fremover blir bare verre og verre. Jeg skal ikke skape deppestemning her, altså. Vi kan være trygg uansett. Man kan være trygg uansett, altså. Så selv om det blir mørkere og mørkere i verden, som det kan se ut som, men vi får håpe på det motsatte, så er det noe. Og derfor trenger vi nettopp som mennesker i dag å forberede oss på, å forankre oss og få rotfesting i de tingene vi snakker om nå. Vær rotfestet i de rette ting, så vi kan stå støtt og så sterkt i den tid som nå, og den tid som ligger foran. La oss be sammen. Far i himmelen, jeg takker deg at vi kan få lov til å kjenne på det at vi har trygt ankerfeste i livet vårt. Et trygt ankerfeste for vår sjel, trygt ankerfeste for alt som vi og har i vår liv. Far i himmelen, hvis det skakes og rustes bare mer og mer rundt omkring oss, så takker de for, Herre, at vi skal kjenne at det noen punkter i vår liv som står støtt, som står trygt, som står fast, Herre. Man kan få tro på det at du med alle dager, og du med alle slags dager. Jeg takker deg for det, Jesu navn. Jeg har lyst til å be for de som her nå, enten de ser oss på nettet eller sitter i salen her, som kjenner at man gruer seg til høsten. Man gruer seg til å komme tilbake til hverdagen, Herre. Fordi at man føler på en måte at man ikke utvilt. Man ikke ved godt mot. Man kjenner at det så mange ting som bytter imot i en oppoverbakke i livet. Så har jeg lyst til å be om at både dette budskapet og denne gudstjenesten her skal være en spesiell styrke inn i ditt liv, i Jesu Kristi dyrebare navn. Jeg takker deg for det, Herre, for Herre, at vi skal få lov til å oppleve at det er stor nåde og favør og hjelp fra himmelen over våre liv. I Jesu navn. Amen. Vær så god.
Vi reiser oss opp, og så sier vi det.